Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou die Suid-Afrikaanse Inkomstediens is besig om al hoe meer tegnologie en veral kunsmatige intelligensie te gebruik om seker te maak belastingbetalers dien eerlike opgawes in. En dit lyk asof die inkomstediens bietjie die sneller die afgelope paar weke getrek het, want verskeie belastingpraktisyns het opgemerk dat hulle sien 'n toename in die aantal audits wat SARS wil sien, en dit spruit blykbaar uit die inkomstediens wat transaksies en bankrekenings nou met kunsmatige intelligensie kan ondersoek en dan dit vergelyk met wat in die belastingbetaler se opgawe staan. En ek gaan met Elsara Rasato gesels. Sy is 'n belastingspesialist by PwC en sy tans in Praag waar sy 'n belastingkonferensie bywoon. Dan Tesla is 'n maatskappy wat beleggers en mense se verbeelding aangryp omdat dit 'n unieke maatskappy is. Nou die maatskappy het gister resultate bekend gemaak. Dit was net vir die eerste 3 maande van die jaar, maar dit was baie, miskien nou nie baie nie, maar heel wat swakker as wat baie ontleders verwag het. Maar Elon Musk het 'n paar interessante dinge daar gesê en die aandeelprys spring toe met 13%. En 'n groot deel van die optimisme is beleggers wat volgens sekere ontledings verlief is op Elon Musk en wat basies alles wat hy sê so soetkoek opeet. En ek gaan vanaand gesels met Jean-Pierre Verster van Protea Capital Management en ek weet hy is 'n ontleder wat op 'n baie interessante manier na aandele en beleggingsgeleenthede kyk en ek gaan met hom gesels oor hoe hy na Tesla kyk. Dan het president Cyril Ramaphosa gister by 'n konferensie hier in Johannesburg gesê dat as ondernemings aandele aan werknemers gee en hulle laat deel in die besluitneming van die besigheid, kan dit 'n wesenlike toename in die moraal, produktiwiteit en innovasie binne die maatskappy meebring. Nou dit, hy het dit gesê by die eerste konferensie in Suid-Afrika oor programme waar werkers aandele in 'n besigheid besit. En so dit is 'n basiese hele nuwe tendens waar maatskappye aandele gee vir werknemers en dan hopelik is daar 'n toename in produktiwiteit. Nou in Suid-Afrika gaan baie mense onmiddellik dink aan aan bemagtigingswetgewing wat dit ook vra en ek gaan met Hugo Pienaar van Klifdekker Hofmeyer gesels oor presies hoe hierdie programme inpas by bestaande wetgewing soos bemagtigingswetgewing. En dan laastens gaan ek gesels met Marius Ruit Verloenhou oor die amperse teleurstellende reaksie toe die Bitcoin halvering die naweek plaasgevind het. Daar het eintlik nie veel gebeur nie en baas verwag dat die pryse van Bitcoin wesentlik sou styg, want die hoeveelheid Bitcoin wat Bitcoiners of Bitcoin miners kry om nou die transaksies op die blokketting te verifieer, halveer. So dit beteken, daar gaan die spoed waarteen Bitcoin bykomend kom tot die hoeveelheid Bitcoin wat daar is, gaan basies halveer. Dit is soos om basies te sê die goudprys daal indien daar die totale produksie van goud ewe skielik sou halveer. Interessante ontwikkeling en ek gaan met Marius daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221 Finbond Groep Beperk. En daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Omri en goeienaand aan elke luisteraar. In Amerika is die Dow Jones en die S&P 500 tans 0,4% swakker en die Nasdaq verhandel nou 0,3% laer. In Europa het daardie beurse ook in die rooi gesluit, 'n rukkie gelede vanmiddag. Die FTSE 100 was 0,1% af, die Duitse DAX 0,3% laer en die CAC 40 0,2% swakker. Maar gelukkig 'n heeltemal anderste prentjie hier by ons, waar die JSE vandag 0,7% stewiger gesluit het, op 'n hoër vlak van 74,514 punte. Die nywerheidsindeks was 1,2% op en die Hulbron-indeks het 1,4% hoër gesluit, maar die finansiële indeks het 'n bietjie teruggesak en 0,4% laer gesluit. Anglo het vandag 3,4% gewen, Glencore was 2,5% op, Naspers 2,2% stewiger en BHP en Gold Fields het elkeen 1,9% stewiger gesluit. Prosus was ook daar wat vandag 1,1% gewen het. Maar as ons moet gaan kyk na 'n paar maatskappye wat laer gesluit het, Sun International het vandag 5,5% verloor, Sogosan was 3,8% laer, Discovery en Remgro elkeen 2,9% af, en Absa en Omnia het elkeen 2% swakker gesluit. Maar dan weer terug by maatskappye wat goed presteer het, Shoprite het vandag 4,5% hoër gesluit, Kumba 3,5% gewen, en Tungela en Goldfields elkeen 2% steviger. Op die kommoditeitsmark is die prys van goud $2,332 per fyn ons, platinum is nou $908, en palladium $1,007 per fyn ons. Die prys van Brent olie is nou $87.80, en dan die wisselkoers, die rand het 'n bietjie verswak vanmiddag, en hy verhandel nou teen R19.23 teenoor die Amerikaanse dollar, dan R23.91 teenoor die Britse pond, R20.55 teenoor die euro en R12.48 teenoor die Australiese dollar. 'N Bitcoin kos op die oomblik $64,625 en dit is R1,270,000. En dan die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel teen 9,44% en die R209 verhandel nou teen 12,46%.
Enku, baie dankie. Amri Thomas is van Eyebax Beleggings. Amri, baie welkom by die program. Ons is nou hierso op April se laaste bene, maar April is staan bekend as 'n baie stil maand vir maatskappy aankondigings en ook vir beleggings, want ons hoe tussen die verskillende jaareindes wat daar is, maar die nuus is baie stil en sien julle op die verhandelingskant dat sake ook maar stillerig lyk relatief miskien tot ander tye van die jaar.
Ja, goeienaand Ryk en luisteraars, jy is 100% reg. Dit is 'n stiltyd van die jaar in terme van mark nuus. Jou Desember jaareinde se resultate kom gewoonlik so hier einde Februarie begin Maart uit, en dan jou Maart jaareinde kom so einde Mei begin Junie uit. So daar is nie baie nuus van resultate behalwe produksieresultate wat uitkom. So ons het 'n paar van die myne se produksieresultate gesien wat uitgekom het, en dit is daarom 'n bietjie nuus wat uitgekom het. Maar ek dink wat ook gepaard gegaan het oor die laaste paar jaar, het die aantal genoteerde maatskappye op die Johannesburg se effektebeurs wesentlik gekrimp. Baie min nuwe noterings en baie denoterings van maatskappye wat oorgekoop word of privaat gaan. So jou beleggings spectrum het wesentlik verminder, en natuurlik met die verandering in regulasies met 'n groter oorseese toelaag het baie van daai kapitaal ook uit Suid-Afrika uit gevloei, wat ook dit minder aantreklik maak om op die plaaslike beurs te noteer. Die Johannesburg se effektebeurs wat probeer om nuwe lewe daarin te blaas in die die regulasies wat kleiner maatskappye aan moet voldoen te verslap, om dit makliker te maak om te noteer, maar ek dink dit van tyd vat vir ons weer wesentlike optel sien in nuwe noterings.
Ja, ons het gesels oor daardie moontlike verslapping, maar dis nie net 'n probleem wat die JSE in die gesig staar nie. Baie beurse reg oor die wêreld sien uitvloei. Ek weet in Brittanje of in Londen byvoorbeeld is daar groot bekommernis oor die aantal of die tekort aan nuwe noterings, en natuurlik val daar al gereelde noterings ook af. Maar ek het nou so gekyk op Sens, die JSE se nuusdiens, en eintlik die enigste wesentlike aankondiging kom van Copper 360 af. Nou, ek het gisterand met Jan Nelson, die uitvoerende hoof, gesels. Hy het gister vir ons gesê hulle is bekommerd dat iemand hulle aandeelprys manipuleer, en toe het hulle nou vanoggend aangekondig en gesê luister, hulle het nou hulle eerste versending koper konsentraat het hulle nou afgelever of weggestuur van hulle bedrywighede daar. Dis die eerste keer dat in 21 jaar dat daar nou van hierdie koper konsentraat uitgevoer word uit die Noord-Kaap uit, en die aandeelprys vandag spring met omtrent 20%. So daar is daarom hier en daar 'n bietjie nuus, en hierdie is daarom goeie nuus vir Copper 360.
Ja, Ryk, dit is goeie nuus. Dit is natuurlik 'n klein kapitalisasie maatskappy met klein volume, so ek kan verstaan hoekom die hoofuitvoerende beampte dink daar kan manipulasie plaasvind, want selfs vandag die totale verhandeling is 1.3 miljoen aandele of 1.4 miljoen aandele gewees teen R3. So dit is omtrent R5 miljoen se totale waarde wat verhandel en die prys met 30% opgedruk het. So die prys baie wisselvallig gewees, hy het genoteer op R5, hy het so hoog gegaan as R12 en weer gaan draai op R2.50 en hy vandag gesluit op R3.10. Maar ek dink wat ons wel sien is daar is wesentlike belangstelling in maatskappye met koperblootstelling. Die koperprys naby historiese hoogtepunte en die vraag en aanbod dinamika vir koper op die oomblik geweldig goed. So maatskappye met koperblootstelling op die oomblik baie gewild. Maar net iets interessants Ryk, en ek weet nie of luisteraars bewus daarvan is nie, is byvoorbeeld die prys van goud per ons, weet ons is omtrent nou so net oor die $2,100, maar ons koper is maar 28 Amerikaanse cent. So om het om te skakel in rande, die prys van koper per kilogram is R190, waar 1 kilogram goud jou R1.4 miljoen gaan koop. So ek dink van die luisteraars kan dalk besluit om van hulle ringe eerder in koper te gaan maak as in goud. Dit gaan 'n bietjie goedkoper uitwerk.
Ja, dis sê wel ek dink is bietjie makliker om deesdae koper te myn as goud. Goud die goedkoop goud is of nie goedkoop goud. Die maklike goud is reeds gemyn, maar dit is interessante opmerking en Jan het ook gisteraand gesê hulle verwag dat daar baie koper uit die Noord-Kaap uit kan kom in die nabye toekoms. Daar word baie ontwikkelingswerk gedoen. Gegewe ook die relatiewe sterke koperprys wat ons tans sien. En dan het laastens, ons het gisteraand gesels oor Sasol. Natuurlik, Sasol is 'n baie gewilde maatskappy onder kleinhandelbeleggers, maar dit lyk of die winde van alle kante af teen Sasol waai, behalwe van agteraf. En die aandeelprys het ook vandag weer teruggesak. Gister was daar 'n swak produksie opdatering gewees van Sasol af. Die aandeelprys het, ek dink, 11% geval. En vandag weer 'n bietjie veld verloor. Wat dink jy van Sasol? Is hierdie tydelike probleme wat hulle het, of steek daar meer daarachter?
Ja, Ryk, dis interessant. Sasol was oor die laaste paar jaar baie konsekwent met een ding. En dit is om met teleurstellende nuus uit te kom, ongelukkig. Weer eens gister swak handelsopdatering en die maatskappy, soos jy sê, daar is geweldige winde van voor. Dis 'n maatskappy wat sit met 'n groot skuldlas en 'n groot vaste koste element. So as hulle nie volumes kry en goeie produksie vlakke nie, is dit vir hulle baie moeilik om goeie winste te maak. Nou kleinhandelbeleggers en selfs institusionele beleggers in die verlede was een van die groot aantrekkingskragte van Sasol is hulle aantreklike dividend. En gegeewe die groot skuldlas is daai beleggingsoorweging ook nou baie moeiliker. Sasol se dividendkoers wat nou wesentlik laer was is as in die verlede. Nou ek bedoel mens moet versigtig wees om die baba saam met badwater uit te gooi as die badwater regtig laag is. En dit is waar dit nou is vir Sasol, want aan die chemiese kant is hulle chemiese pryse baie laag. Dit lyk of dit bietjie begin verbeter. En natuurlik hulle is baie blootgestel aan die randprys van brandstof. So as die rand verswak en ons sien 'n bietjie beter oor die prys, is dit vloei dit baie vinnig deur na die winslyn van Sasol. So Sasol lyk goedkoop, maar daar is 'n rede hoekom dit so is. Hy het baie omgewingsfaktore wat ook teen hom tel in terme van die gasse wat hy vrystel en die kostes daaraan verbonde. So dit gaan moeilik wees vir Sasol ook vorentoe. So ja. Ek dink ons wat sien van Sasol, dit gaan 'n maatskappy wees wat tussen vlakke verhandel.
Amri, dankie vir jou tyd. Dit was Amri Thomas, hy is van Ibex Beleggings en die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Ek het die afgelope paar jaar gereeld met Edward Kieswetter van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens gesels oor hoe die Inkomstediens tegnologie en veral kunsmatige intelligensie begin gebruik om seker te maak dat individue en maatskappye hulle akkurate belastingopgawes indien en dit lyk asof die Inkomstediens besig is om nou regtig die knoppies diep te druk, want ek het die afgelope paar weke met verskeie belastingpraktisyns gesels en hulle het laat blyk dat hulle sien 'n taamlike groot toename in nuwe audits wat die Inkomstediens aankondig. Nou die toenames in die audits spruit onder meer uit die gebruik van kunsmatige intelligensie om transaksies in bankrekenings met belastingopgawes te vergelyk. Elsara Rosato is op die lyn, sy is 'n belastingspesialis by PwC en sy gesels met ons uit Praag daar in die Tsjechiese Republiek waar sy juis 'n konferensie bywoon waar daar 'n groot fokus is op kunsmatige intelligensie. Elsara, baie welkom by die program. Voor ons nou gaan kyk na die toename in audits hier in Suid-Afrika. Hoe hoog op die agenda is kunsmatige intelligensie nou by belastinggaders reg oor die wêreld?
Hierdie internasionale kongresse gebeur gewoonlik met 'n inleiding oor belasting en wat die nuutste tendense wat ons sien. Interessant genoeg, hierdie jaar sin begin met die eerste toespraak oor kunsmatige intelligensie en wat dit beteken vir ons as belastingkenners wêreldwyd. Ek kan vir jou sê, hier 670 mense net van Pricewaterhouse wat vandag 'n groot fokus het net op data, op tegnologie en kunsmatige intelligensie en wat dit vir ons gaan doen, nie net in ons eie organisasie nie, maar ook wat dit gaan beteken vir ons kliënte en natuurlik ook vir ander invorderingsdienste wêreldwyd. Een ding is verseker, kunsmatige intelligensie gaan definitief produktiwiteit versnel. Hulle praat van ChatGPT-3 wat vinnig was, ChatGPT-4 wat nog meer effektief was, en hulle praat van die nuwe generasie ChatGPT wat 100% vinniger gaan leer as die vorige weergawe. So die versnelling is teen astronomiese pas. En ek dink vir ons belastingbetalers daar buite en maatskappye daar buite wat nie noodwendig op daai tendens gaan klim nie, gaan vinnig hulle self potensieel dalk agtergeblewe vind of dalk selfs, soos jy sê, in moeilikheid hê met die belastingowerhede. Ek wil net vir jou vertel dat daar 'n Harvard-studie gedoen is onlangs waar twee groepe opgedeel is, een met kunsmatige intelligensie en een sonder. Albei het 'n probleemstelling gekry en die groep met het die probleem 25% vinniger opgelos en met 40% beter akkurasie as die groep sonder. En dis sommer net inleidend om te sê, dit is hier om te bly en dit gaan ons lewens drasties verander.
Ja, ek is seker dis hier om te bly. Ek is 'n groot voorstander vir die tegnologie want dit gaan omtrent alle funksies in die wêreld meer doeltreffend maak, maar kom ons gesels oor belasting want dit lyk asof hierdie belovende tegnologie waaroor so baie mense al gesê dat in die toekoms gaan dinge anders werk, nou regtig besig is om nou al in werking gestel te word. Het julle dalk ook gesien dat daar 'n toename is in nuwe audits wat dalk kan spruit of kon spruit uit die gebruik van hierdie kunsmatige intelligensie tegnologie?
Ja, so definitief. As mens kyk na wat die belastinginvorderaar net kon doen in die finansiële jaar 23-24, ek bedoel ons sien en van die mediaverklaringe wat kommissaris Kieswetter gemaak het, dat hulle selfs 293 biljoen rand meer ingevorder het. Dis 'n 26.7% verhoging van vorige jaar en hy skool baie van daai verbeterings juis op kunsmatige intelligensie, databestuur en tegnologie. Wat ons definitief sien in praktyk is dat daar is 'n verandering in die tendens van hoe hierdie sake bestuur word. Interessant genoeg, die terugvoer van SARS is dat van hierdie sake word nie noodwendig so gereeld gekies soos in die verlede nie. So lyk vir my hulle kunsmatige intelligensie platform beteken dat hulle nie noodwendig elke BTW-opgawe, elke korporatiewe inkomstebelastingopgawe, elke persoonlike inkomstebelastingopgawe nagaan vir oorweging deur 'n persoon nie, maar dat die masjien vinniger leer om te weet waar lê die risiko. SARS praat van 'n hit rate. Hulle praat van hoe gereeld hulle na spesifieke opgawes kyk. Natuurlik niemand weet hoe lyk daai hit rate of hoe lyk daai grensgevalle waarna hulle kyk in spesifieke aspekte nie. Ons kan maar net tendense sien. So ons kan vir kliënte sê as daar groot terugbetalings op BTW is die potensiaal groot dat jy definitief 'n verifikasie gaan kry soortgelyk met komplekse opgawes, daar waar dalk transfer pricing oorwegings is, is dit verseker en ons almal weet van pillar 2 wat inskop in 2025. Dit beteken dat daar 'n gemiddelde belastingkoers van 15% reg oor die wêreld betaalbaar sal moet word deur maatskappye wat oor die grense handel dryf. So dis 'n astronomiese verandering in belastingwetgewing en gaan definitief die transfer pricing omgewing en landskap verander.
Jy verwys nou na groot maatskappye se belastingopgawes wat nou onder 'n mikroskoop gesit gaan word, maar hulle het groot belastingspanne. Wat van individue en klein besighede waar die bedrae nie naaste by so groot is nie en die mense wat die belastingopgawes moet doen, miskien ook nou nie heeltemal soveel grade teen die muur het nie. En dit is die indruk wat ek kry, is dat baie van hierdie toenames in audits is by daardie relatiewe welaf individue en ook by kleiner besighede.
Daar is verseker 'n projek aan die gang waar SARS na ten minste 15,000 of meer persoonlike inkomstebelastingopgawes kyk en dat hulle duidelik kyk na derde party inligting. Wat is derde party inligting? Dis nie net wat kom van jou mediese fonds of potensieel van jou versekering of van jou werkgewer nie, maar dit beteken ook bank besonderhede. So ons weet daar's 'n projek aan die gang waar SARS spesifiek daai vergelyking tref tussen wat in jou bankrekening aangaan versus wat verklaar is aan SARS. Ek weet hulle vra een keer vir verduideliking van sekere deposito's, hulle vra dalk 'n tweede keer en 'n derde keer sal dit dan 'n aanslag vloei. So dit is definitief iets wat persoonlike belastingbetalers gaan tref. So vir die daar buite wat dalk nie alles verklaar het wat hulle moet nie, SARS gaan definitief baie vinnig en by wyse van kunsmatige intelligensie gaan hulle begin 'n 360 siening hê van belastingbetalers se bates, se reis, se inkomste, se deposito's in bankrekening, van lewenstyl en dit lei mens na die tweede sektor wat jy van praat. Wat van die wat meer welvarend is? En daar is so 'n eenheid wat hulle noem die high net worth afdeling van SARS en ons sien ook dat daar die spesialiteits of die ervaringsveld verbreed word en daar definitief baie meer vrae gevra word met betrekking tot hierdie hoë inkomste belastingbetalers en spesifiek ook met betrekking tot bates binne die land, buite die land. So dit is ook definitief 'n fokusarea vir SARS.
Maar Elsara, ek dink baie belastingbetalers gaan nou so 'n suur smaak in die mond kry, want hierdie tegnologie lyk my is gemik daarop om bestaande belastingbetalers se opgawes weer onder die vergrootglas te plaas en dalk nog meer uit hulle uit te druk. Kan hierdie tegnologie dalk meebring dat nuwe belastingbetalers of mense en ondernemings wat onder die radar gevlieg het, om hulle miskien 'n bietjie vas te trap?
Mense kan nie so hoop. Mense sal nie noodwendig weet wat hulle spesifieke strategie is nie, maar ek kan definitief vir jou sê in die laaste paar begrotingsjare is afgekondig dat die belastinggaping moet verminder. Die wat dalk laag onder die radar vlieg of nie noodwendig alles verklaar wat hulle moet nie. SARS is definitief toegespits op die idee om die belastingbasis te groei en om dit te doen by wyse van tegnologie en databestuur. So, hulle het natuurlik gespesialiseerde spanne wat kyk na die belastingbetalers wat miskien dalk in die media meer verskyn of wat dalk uit staatsgreping nog meer bekend geraak het, maar definitief die wat nie daarvan hou om verskillik baie belasting of BTW te betaal nie en wat daarvan hou om bates weg te steek. Ek dink die boodskap van SARS is ons gaan slimmer raak, ons gaan begin inligting kry van al hierdie verskeie oorde, maar ons gaan ook inligting begin kry van ander lande by wyse van inligting wat verruil word tussen lande by wyse van konvensies en dit sal ons alles in ons masjien inpons en by wyse van hierdie tegnologie vir ons 'n baie beter siening gee oor wat die belastingposisie moet wees. En dit sal natuurlik lei tot hopelik 'n groter belastingbasis, maar natuurlik 'n waarskuwing aan die wat nie betaal wat hulle moet nie, om hulle belasting in orde te kry en om meer openlik te verklaar aan die belastinggaarder. So ek dink die tande word skerper geslyp en mense moet advies kry of mense moet ten minste bewus wees van die feit dat belastingdienste raak slimmer en raak definitief tegnologies meer opgewasse tot die taak.
Elsara, baie dankie vir jou tyd. Dit was Elsara Rosato, sy is van PwC.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Tesla is 'n maatskappy wat beleggers en mense se verbeelding aangryp, omdat dit skynbaar uniek is. Nou, die maatskappy het gister resultate vir die eerste 3 maande van die jaar aangekondig, en het was op papier ten minste heel wat swakker as wat baie ontleders verwag het, maar die aandeelprys het steeds met 13% gespring. En 'n groot deel van die optimisme is beleggers wat skynbaar op Elon Musk verlief is en alles wat hy sê versoet goed opvreet. Nou, 'n voorbeeld is dat Tesla verlede jaar net 1,8 miljoen voertuie verkoop het en sy markwaarde is tans so $500 miljard of R9,5 triljoen. Toyota, die grootste vervaardiger, het verlede jaar 10,3 miljoen voertuie verkoop en sy markwaarde is tans net $310 miljard of so R5,6 triljoen. Jean-Pierre Verster is van Protea Capital Management, hy is op die lyn. Jean-Pierre, welkom by die program. Is jy verlief op Elon Musk?
Nee, ek het al geleer met beleggings dat mens moet maar die emosie daar uithou, so daar's geen maatskappy of hoofuitvoerende beampte wat ek voorlief is nie, maar ook geen maatskappy of hoofuitvoerende amptenaar wat ek haat nie. Ek probeer die emosie maar liewers uit die saak uithou.
Maar hoekom lyk dit of beleggers Tesla en vir Elon Musk anders takseer as ander groot maatskappye?
Dit lyk so, en die hoofrede hoekom ek so sê is in terme van ons proses, as ons kyk na maatskappye, vergelyk ons die aandeelprys met die onderliggende waarde wat ons bereken gebaseer op die finansiële state wat die maatskappy uitreik. En Tesla, ek so sê, sedert 2020 het 'n enorme gaping tussen die waarde van die maatskappy en die aandeelprys. Die aandeelprys is veel hoër as die waarde en dit lyk asof dit gedryf is deur emosie, asof mense emosioneel is oor Elon Musk en oor Tesla se maatskappy, oor sy produkte en dienste. En ek kan dit verstaan, Ryk, ek het alself 'n Tesla in lewende lywe gesien en in een gery. Dis 'n fantastiese kar. Maar natuurlik, mens kan enige goeie ding te ver vat en het lyk asof miskien die positiewe sentiment teenoor Tesla die aandeelprys geneem het na ver bo wat ons beweer die billike waarde van die maatskappy se aandele is.
Tesla se aandeelprys is baie wisselvallig. Dit het so paar jaar gelede absoluut deur die dak geskiet, maar dit is nou onder druk. Sy die begin van die jaar het die aandeelprys ook met 30% teruggesak. Is daar dalk ander maatskappye wat jy dalk oor dieselfde kam skeer of wat beleggers oor dieselfde kam skeer as hulle nou waarde op die maatskappy moet plaas?
Wel, daar is een ander een wat ek kan dink en dit is Nvidia. So soortgelyk aan Tesla is baie mense baie opgewonde oor artificiële intelligensie en die rol wat Nvidia met hulle spesifieke skyfies gaan speel in daai proses. So dit gaan oor hoop vir die toekoms, dit gaan oor die verwagting van iets baie anderster in die toekoms en dit is die geval vir beide Nvidia en vir Tesla. Tesla vandag en Elon Musk het dit ook gesê in die oproep wat na die resultate altyd gedoen word met analiste. Tesla is nie 'n karmaatskappy nie. Dit is baie meer as dit. Dit is 'n maatskappy wat fokus op autonomie. Hulle wil hê die karre moet hulle self bestuur. Hulle wil taksies hê wat hulle self bestuur. Hulle wil hê daar moet robotte wees wat Tesla sal ontwikkel wat self sekere rol kan speel in die proses van die karre vervaardig byvoorbeeld. So dit is hierdie hoop vir die toekoms en die verwagting dat Tesla baie meer gaan wees as net 'n karmaatskappy wat hierdie opgewondenheid het, soortgelyk soos wat mense opgewonde dan is oor Nvidia oor die hele veld van artificiële intelligensie en wat die Nvidia skyfies gaan speel in daai veld.
Ja, maar ek dink daar is dalk 'n verskil. Nvidia het regtig die kontantvloei en die winste wat daarop dui dat dit gaan suksesvol wees in die toekoms. In baie gevalle met Tesla het jy beloftes van 'n baie interessante uitvoerende hoof.
Ja, as ons Tesla, kom ons sê 3 jaar terugvat, was hulle marges relatief hoog. Hulle het amper 30% marges gehad, vandag is dit nader aan 15%. En 'n groot rede vir daai hoër marges was dat hulle ook regulatoriese krediete gekry het, wat hulle kon verkoop het aan ander karvervaardigers, omdat Tesla karre natuurlik nie uitlaatgasse het nie. Nou waar ons vandag staan met Nvidia is soortgelyk die winste in die mees onlangse jaar het baie sterk gestyg. Die marges van Nvidia is baie hoog en beleggers ekstrapoleer hierdie hoër marges asof hulle vir 'n baie lang tyd baie hoog gaan wees. So ek sou sê daar is 'n les wat mens kan leer uit dat met Tesla gebeur het die afgelope 3 jaar waar die marges laer gekom het die afgelope 3 jaar. Dat wanneer mens kyk na Nvidia, moet mens versigtig wees om nie te dink dat die marge so hoog gaan wees noodwendig vir 'n klomp jaar nie. So miskien kan ons ervaring van Tesla en die aandeelprys meer as gehalveer het die afgelope 3 jaar 'n les wees wat mens kan baat as mens vandag kyk na Nvidia en die opgewondenheid oor daai maatskappy.
Ander mense sal sê dis dalk 'n geleentheid om nou weer die maatskappy se aandele te koop, maar die vraag seker dan is, koop jy dan aandele wat waarde bied? Koop jy dalk in 'n nuwe elektriese motorbedryf in of koop jy in Elon Musk?
Mens koop in op Elon Musk, maar meer as Elon Musk op die hoop vir wat Tesla môre gaan doen. Nie net wat Tesla vandag doen nie. As mens net mense besluit baseer op wat Tesla reeds gedoen het en die karvervaardiging van Tesla, dan is die aandele te duur. Die enigste manier hoe mens die aandelprys van Tesla kan regverdig, is as 'n mens die robotaksies en die nuwe robotte en die superrekenaars, die Dojo rekenaars wat Tesla ook ontwikkel, al daai toekomstige produkte wat vandag nie geld maak nie, ook verdiskonteer in die prys en sê dat eendag gaan dit verskriklik winsgewend wees, dan kan 'n mens die prys regverdig. Maar Ryk, ek het al geleer dat hoop, as dit kom by beleggings, is baie gevaarlik en ek verkies om in maatskappye te belê wat reeds gewys het dat tot 'n mate kan hulle suksesvol wees en geld genereer in wat hulle doen, liewer as om te hoop dat hulle ergens in die toekoms vir die eerste keer gaan geld maak uit 'n nuwe produk of diens.
Ja, hoop is verseker nie 'n beleggingsstrategie nie. Maar ek neem dan aan jy besit self nie of namens jou kliënte geen Tesla aandele nie.
Ons besit nie Tesla aandeel nie en inteendeel die afgelope paar jare is ons kort Tesla aandele in ons verskansingsfondse. So ons maak geld nie as die Tesla aandelprys styg nie. Ons maak geld vir ons beleggers as die Tesla aandelprys daal, wat wel die geval was die afgelope 3 jaar. So weer eens is nie 'n emosionele besluit nie, dis basies net op ons berekeninge van wat die prys van die maatskappy is toe en die onderliggende waarde wat ons dink heelwat laer as die prys tans is.
Jean-Pierre, baie dankie. Dit was Jean-Pierre Versterf van Protea Capital Management.
Ondernemingsgees. Adams & Adams sien dit glashelder. Ondernemingsgees is die begeerte om meer te doen, te verbeter, hoër hoogtes te bereik. Dis die oorsprong van 'n idee en die vasberadenheid om dit te dryf tot sukses. Dit word beskerm deur die reg en dit is ons onderneming aan jou. Adams & Adams, leiers in intellektuele goederereg, litigasie, kommersiële en eiendomsreg. Adams & Adams, verweesenlik Afrika se ondernemingsgees.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
President Cyril Ramaphosa het gister by 'n konferensie in Johannesburg gesê as ondernemingsaandele aan werknemers oordra en hulle laat deel in die besluitneming van die besigheid, kan dit 'n wesenlike toename in moraal, produktiwiteit en innovasie meebring. Hy het dit by die eerste konferensie oor werknemers aandele besit in Suid-Afrika gesê en 'n groot aantal uitvoerende hoofde van maatskappye, vakbondleiers, sakeorganisasies en ander konsultasiegroepe het dit bygewoon om oor die voor- en nadele daarvan te gesels. Hugo Pienaar is van die prokureursgroep Cliff Dekker Hofmeyer. Hugo, baie welkom by die program. Die president was baie liries oor die idee dat werknemers en werkers van maatskappye ook 'n tipe van 'n eienaarskap moet kry. Maar hoe pas hierdie werknemer aandele eienaarskap programme in by bestaande wetgewing?
Die mens verwelkom altyd 'n vorm van bemagtiging van ons werknemers in ons land en andersins. Maar ek neem ook kennis dat hierdie toespraak kom net voor die verkiesing en ek wonder of meneer Ramaphosa met die mense kon deel die sukses wat hy gehad het in die maatskappy waar hy self deelgeneem het. Maar laat ek dit daar laat. Die konsep op sigself is nie net nie. Trouwens, baie van ons ken die groot groep John Lewis daar in Oxfordstraat in Londen. Hulle het omtrent 27 van hierdie groot handelstakker in die stede oor Engeland en omtrent 170 supermarkte reg oor die land. En in 1950 het die seun van die eienaar al sy aandele wat hy toe geërf het oorgedra in 'n sogenaamde trust wat 'n werknemer trust is en hulle het natuurlik toe te volle die bemagtiging gekry en die groep is in hulle hande. En natuurlik is daar sprake dat dit goed, die werknemers presteer beter, die verhogings is in die algemeen beter. So histories is daar van hierdie konsepte wat goed werk, daar's ander wat ons weet so sekere BBBEE transaksies wat nie noodwendig goed werk nie, maar dit daar gelaat. Binne die wetgewing konteks is dit natuurlik so dat ons al in 1995 in die Wet op Arbeidsverhoudinge die beginsel van werksplekforums geskep het wat 'n vorm van deelname bewerkstellig het, spesifiek in artikel 86 van die wet. En wat interessant is daarvan is dat die vakbonde in Suid-Afrika hou nie daarvan nie en daar's waarskynlik minder as 70 van hierdie werksplekforums geregistreer sedert dan. En die rede daarvoor natuurlik, hoe meer die werknemers hulle eie inkomste en toekoms bepaal, hoe minder aantreklik raak die vakbond potensieel en hoe meer gaan dit hulle lidmaatskapsyfer affekteer. So, ten spyte van die bemagtiging ook in ons wet, moet ons kennis neem daarvan. En dan natuurlik die Internationale Arbeidsorganisasie het in 2006 al hierdie beginsel gepromoveer en was hulle verslag precies dieselfde, dat daar is teenstand van vakbonde en dit word nie altyd deel verwelkom nie, en as nie verwelkom word nie, vakbond is maar die spreeksbuis van die werknemers in baie gevalle, en dan word die proses gesaboteer. Dus voor ons afsluit moet ons net praat oor meneer Mandela se Mercedes destyds wat gebou is rondom moraliteit en so meer.
Enige sake eienaar of entrepreneur of groot aandeelhouder in die maatskappy gaan dink aan swart ekonomiese bemagtiging as daar gesels word om aandele oor te dra of te verkoop aan werknemers. Dit is nou so ingeburger in Suid-Afrika, dit is 'n bemagtigingstransaksie en jy moet sulke transaksies doen om met die regering sake te doen, maar strek hierdie dalk wyer as net die bemagtigingswetgewing, kan dit dalk ook ander scenario's insluit waar, soos jy gesê, daar ruimte daarvoor is dat meer produktiewe werknemers 'n baie groter impak gaan hê op die sukses van die besigheid.
Daai wetgewing is al so ingeskryf en mee gedeel en ons het natuurlik tans die verskeie charters wat uitkom en dit deel spesifiek dan met daai gedeelte van bemagtiging. Maar wat ons hiervan praat, is ek reg luister na meneer Ramaphosa, wat hy na wil kyk is 'n totale bemagtiging uiteindelik waar die maatskappy en die werknemers behoort. Dit is die einddoel daarvan. Maar daar is ander forme daarvan, soos binne die wetgewing en die ander wetgewing wat ek reeds genoem het. So dis daar, maar daar's verskillende forme daarvan, binne wetgewing en buite wetgewing.
Sien jy dit gebeur in Suid-Afrika sonder dat iemand nou met 'n stok reg staan om jou te slaan as dit nie gebeur nie?
Jy sal onthou jare terug was daar 'n man met die naam van Albert Koopman wat hierdie konsep baie sterk gedryf het en in plekke met sukses en plekke sonder sukses. Werkgewers is skrikkerig vir verskeie redes. Baie mense het hulle hande gebrand met die ekonomiese bemagtigingswetgewing en transaksies wat daar aangegaan word. Ek weet van transportmaatskappye wat eenvoudig insolvent gegaan omdat daai transaksies nie gewerk het nie en dan daar gevolge daarvan was. Maar daar's verskeie forme daarvan en dit pas ook dikwels in binne jou sogenaamde gelykheidswetgewing waar jy kyk na hoe jy werknemers ook binne die kader daarvan probeer akkommodeer. Waar ons in Suid-Afrika gesien het, jy sal onthou so klompe jare terug die chaos wat in Katu geheers het toe hierdie groot gelde in bemagtigingstransaksies en in aandeelhouding trust en werkskeppings skemas uitbetaal is en daai dorp veroorsaak het rondom hoe geld gespandeer is en vermors is. En dis natuurlik toegeskryf aan verskeie faktore.
Vertel ons laastens van oud-president Nelson Mandela se Mercedes.
Ja, dit was baie interessant toe die werkers in Mercedes-Benz in Suid-Afrika sy Mercedes vervaardig het. Het hulle natuurlik presies geweet wat 'n voertuig dit is en so meer. En nie net was die produktiwiteit op dit goed nie, maar die Mercedes het uitgekom in 'n rekordtyd en met 'n rekord min defekte teenoor die normale standaarde. So as werkers beter toegerus word en beter verstaan waarvoor hulle werk en as 'n doel daarmee, natuurlik het jy daai voordeel van 'n beter produktiwiteit en alles daarmee saamgaan. Maar die vraag is of dood eenvoudig bemagtiging dit gaan skep of nie en die sukses daarvan die tyd sal leer.
Hugo, baie dankie. Dit was Hugo Pienaar, hy is van Cliff Dekker Hofmeyer.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis Woensdag aand en dit beteken ons kyk weer na ontwikkelings in die kriptobedryf en daar was die afgelope paar maande geweldige interessante ontwikkelings in die bedryf. Marius Reitz van Lunou is soos gewoonlik op die lyn. Marius, baie welkom by die program. Die 20ste of verlede Vrydag het die Bitcoin halvering plaasgevind. En ons praat nou al baie daaroor. Dit beteken basies dat die Bitcoin myn maatskappye of hierdie ouens wat die blokketting verifieer se inkomste halveer het. Daar is nog verskeie ander ook op die horison, maar in wese het baie mense verwag dat die prys geweldig sou styg wanneer dit gebeur, maar dit het nie. Ek neem aan dit was ingeprys, maar net kortliks, wat is jou siening van hoe die prys gereageer het nadat die halvering nou amptelik plaasgevind het?
Die Bitcoin halvering onderwerp het baie aandag geniet in die aanloop tot die 20ste, maar dit het stilstil gekom en gegaan. Ons het gesien daar was daling in prys gewees. Ons het gesien dat van die beursverhandelende fondse in die VSA het netto uitvloei gesien in die aanloop tot die halvering. Wat ek dink 'n goeie teken is dat die gebeurtenis dalk reeds ingefaktor was in die Bitcoin prys, omdat die Bitcoin prys was op 'n geweldige loopie gewees die afgelope 6 tot 12 maande. Die impak hiervan is soos jy genoem het dat die beloning wat aan Bitcoin miners toegekend word vir die funksie wat hulle verrig halveer het van 6.25 Bitcoin na 3.125 Bitcoin. Ten spyte van die prys wat bietjie gedaal het en dit intussen weer herstel, dink ek is dit steeds 'n merkwaardige mylpaal vir Bitcoin. Dit beteken weer eens dat die vraag en aanbod dinamika verander. Bitcoin met 'n aanbod wat onelasties is, beteken basies dat 'n verandering in vraag of in prys het geen impak op die aanbod nie. So, as ons kyk na van die gebeurtenisse van die afgelope 6 maande of so, plaaslik die FSA se aankondiging van lisensies, kriptoprodukte wat nou verhandel op aandelebeurse en dan ook 'n toename in Bitcoin adresse wêreldwyd, wat aandring is dat Bitcoin meer gebruik word vir transaksies. So, ek dink al die nuus is regtig positief. Die halvering is steeds 'n merkwaardige mylpaal ten spyte van die prys wat nie veel reaksie getoon het nie.
Ek het ook nou al gelees dat baie ontleeders dink dat die Amerikaanse owerhede wat nou Bitcoin beursverhandelde fondse toegelaat het, het 'n baie meer positiewe rol gespeel byvoorbeeld as wat die halvering het, en daar is nou verskeie ander regulatoriese owerhede in die wêreld, aandelebeurse wat nou soortgelyke tipe van produkte gaan toelaat. So daardie uitkring effek kan seker nog 'n bietjie meer momentum kry.
Ek stem saam. Ek dink ons het onlangs gesien die Londense aandelebeurs het 'n nota uitgereik in Maart wat aandui dat hulle gaan vanaf April aansoeke aanvaar vir noterings van Bitcoin kriptoprodukte op die Londense aandelebeurs. Ek het gesien onlangs het aandelebeurs in Hong Kong ook aangekondig dat hulle het of fonds goedgekeur of hulle is van plan om fonds goed te keur. So ek dink die nuus en die momentum kring uit en dit is na mate daar 'n toenemende vraag is daarvoor. So ek dink dit is baie goed. Dit maak natuurlik vir institusionele beleggers makliker om blootstelling te kry aan kriptogeld. En wat ons ook sien is ons sien Standard Chartered Bank spesifiek het hulle voorspelling vir kripto uitgereik in Maart en April. En hulle koppel hulle voorspelling van 150,000 Amerikaanse dollar vir Bitcoin teen die einde van die jaar aan vergelykings wat hulle tref tussen die notering van goud beursvallende fondse in 2003 en die groei daarvan, en hulle trek dan 'n parallel na Bitcoin toe en baseer hulle Bitcoin voorskatting op die goudprys en hoe die goudprys gereageer het nadat dit begin verhandel het. Ek dink in die medium langtermyn kan dit verseker 'n baie goeie impak hê op die Bitcoinprys.
Ja, dis 'n interessante manier hoe hulle dit gedoen het. Hulle verwag ook dat Ethereum se prys tot by $8,000 gaan styg. Ek kry die indruk dat die fokus is tans net op Bitcoin en miskien so 'n klein bietjie ook op Ethereum, maar nie soveel op die res nie. Veral as dit nou kom by die siening dat Bitcoin is 'n bateklas, mense kan daarin belê, soos wat veral die Nasdaq of die SEC in Amerika nou basies bepaal het. Dink jy daar kan dalk heeltemal 'n herskikking in die kriptobedryf wees waar daar eintlik baie van hierdie geldeenhede net gaan verdwyn?
Die industrie groei in 'n geweldige pas. Daar is kriptogeldeenhede vir elke gebruikstoet waarna jy kan dink. Bitcoin as 'n stoor van waarde, as 'n digitale eenheid wat 'n beperkte aanbod het, bied 'n baie spesifieke nut en ek dink dis baie aanloklik vir langtermynbeleggers, veral met Bitcoin wat gesien word as 'n tipe van ontluikende veilige hawe bate. En dit is hoekom ons dan sien dat daar geweldige invloeie is in van die beursvallende fondse in die VSA en grootendeels uit institusionele beleggers uit. So Bitcoin het homself gevestig as die dollar van die kripto wêreld. Ek dink die beleggers sou dit baie fyn dop. Ek het gesien onlangs die groot aanwyser in die kriptomark Patronelaars dophou is Bitcoin se 200 dag bewegende gemiddelde prys. Bitcoin verhandel tans bo die gemiddeld en dit is ook histories 'n groot aanwyser wat daar kan volg. So ek dink ja, op die oomblik val al die chips reg vir Bitcoin. Ons sal moet sien van hier af hoe alles uitdraai.
Kan jy sien dat Suid-Afrikaners meer in Bitcoin belangstel relatief tot die ander kriptobates as in die verlede?
Gewoonlik as ons dit bullmark betree, dan sien ons transaksies in Bitcoin wat toeneem. Ons maar data het getoon dat die top 4 kriptogeldeenhede nou wat Bitcoin, Ethereum, Solana en XRP is, het omtrent 85% van al die volumes gehandhaaf. En dit is uit 'n groep van 20 opsies wat ons bied aan kliënte. So Bitcoin geniet nog steeds meer as 50% van al die volumes ook. Dit is verseker nog die gunsteling. Dit is omdat dit die langste geskiedenis het waarvoor ons beleggers dan kan besluit te neem in terme van toekomstige neigings ensovoorts.
Hoeveel kriptogeldeenhede is daar in die wêreld? Ek het dit lanklaas gegoogel en ek dink laas het ek gesien was dit hier so 6000. Het jy al onlangs gekyk hoeveel daar is?
So ek dink dis naby aan 20,000. Ek kan self nie tred met alles nie. Op Uno bied ons slegs 20 aan. So ons gaan deur 'n tamelike proses. Ons het 'n komitee wat nuwe kriptogeld op Uno goedkeur. Nou is 'n lang lys van goed waaraan 'n coin moet voldoen. So ons is 'n bietjie meer konservatief in daai opsig en ek dink beleggers moet versigtig wees toe daar so 'n groot gros van die 20,000 wat 10-1 centers is. So as jy nog nuut is en jy stel belang om meer te leer, dan sal ek aanbeveel om te kyk na van die wat al langer in die omtrek is.
Ja, ek sien nou hier op Forbes, die webblad van Forbes, daar is reeds meer as 23,000 kriptogeld eenhede. So ek het 'n hele paar jaar laas hierdie soektog gedoen. Daar's 4 of 5 wat regtig uitstaan uit 23,000 waarvan die meeste gemors is. So hoekom dink jy is dit die geval? Probeer ouens nou maar 'n kriptogeld eenheid skep en hoop dit word 'n Bitcoin.
Ek dink dit is maklik. Ek weet nie tegnies nie, maar dit is maklik. Daar's deesdae ook programme wat jy toelaat om self 'n coin te skep. So as enige persoon kan dit doen, natuurlik as daar nie likwiditeit vir daai coins nie. So dis dalk maklik om dit aanvanklik te koop, maar as jy dit wil verkoop, is dit 'n probleem want daar is geen kopers nie. Dit is een van die groot risiko's met van hierdie kleiner coins is die tekort aan likwiditeit. En dit is wat ons verseker op Luno en ook ander platforms plaaslik. Dit is 'n groot faktor en dit was ook vir die FCA 'n groot faktor gewees dat die coins wat aangebied word moet likwid wees en dit moet beleggers in staat stel om daai coin net so maklik te kan verkoop vir hande soos wat dit was om dit te kon koop.
Marius, baie dankie vir jou tyd. Dit was Marius Reitz van Luno. En net voor ons groet, kom ons kyk weer na die markte. Die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,7% hoër en sluit net so oor die 74,500 punte. Die rand R19,21 teen die dollar, R23,90 teen die pond en R20,53 teen die euro. Die Amerikaanse markte is lyk my onder druk. Die Dow Jones, die S&P 500 en die Nasdaq is almal so 0,5% swakker, hoewel daar nog heel wat verhandelingsure voorlê. Maar daarmee sal ons moet groet. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, doen dit sommer nou, dis heeltemal gratis. Soek net vir Moneyweb News en dit is regtig die maklikste manier om weer na potgoeie van hierdie van al die onderhoude wat ek doen op RSG geldsaake te luister. Maar daarmee sal ons moet tot sien sê van Palesa Matala, Pieter Botha en Gokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG geldsaake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.